Lëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shiu uftoj të ndiqni. Mos pajtimet rreth asociacionit mund të shtyjnë vazhdimin e dialogut Kosovë-Sërbi. Pandemia koronavirusit rrit kredit jo performuese në bankat që operojnë në Kosovë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të qëndrimeve të kundërta të Kosovës dhe Serbisë rreth formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, vazhdimi i procesit të dialogut ndërmjet dy vendeve mund të shtyhet. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ndërprerja e mundshme e dialogut duhet parë si pjesë e strategjisë së qeverisë së Serbisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Vazhdimi i procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të prolongohet për shkak të qëndrimeve të kundërta të Kosovës dhe Serbisë rreth formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është paraparë me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013 të arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Në vitin 2015, dyja vendet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e këtij asociacioni, por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Derisa Kosova thot se çështja e asociacionit është çështje e mbyllur, edhe pse ende nuk është formuar, Serbia insiston që këtë çështje duhet të diskutohet prapë. Madje në takimin e fundit të ekspertëve në Bruksel, Serbia e kurzon vazhdimin e dialogut me këtë çështje. Edhe Bashkimi Evropian komgul që asociacioni duhet të jetë pjesë e marrëveshjes finale gjithëpërfshirëse. Xhavit Beqiri, këshilltar për media i kryeministrit Abdullah Hoti, tha se pengesat ose ndërprerja e dialogut duhet parë si pjesë e strategjisë së qeverisë serbe për të bërë obstruksion vetë procesit.
Po ka qenë thjesht një strategji e tyre për të trishkaktuar pengesa këtij procesi. Këto vënesa eventuale nuk janë as pak si pasojë e qëndrimit Kosovës, mirë po janë si pasojë e obstruksioneve të qeverisë serbe. Sepse Beogradi zyrtare din mirë që çështja e asociacionit ka marrë fund me marrëveshjet që janë bënë në 2013-ën, me marrëveshjen e parimeve 2015.
Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se të gjitha marrëveshjet me Kosovën të nënshkruara në Bruksel duhet të zbatohen, por jo në përputhje me rregulloret e Kosovës, sepse sipas tij, nëse gjithçka shikohet në këtë mënyrë, që të jetë në përputhje me rregulloret e Prishtinës ose Beogradit dhe të mos ndryshohet asgjë, atëherë është e panevojshme të arrijet një kompromis. Jeta Krasniqi, analist e Institutit Demokratik të Kosovës, konsideron se gjatë dialogut dhe jo vetëm tani, kur po flitet për një çështje të ndjeshme, siç është asociacioni, por edhe më vonë mund të ketë bllokim ose shtyrje të vetë procesit.
Ne kemi parë në vazhdimësi që Serbia në fakt ka kujtuar vazhdimin e dialogut, dhe kjo nuk do të ishte diçka e re nga ana atyre. Ne kemi parë që Serbia ka akuzuar dialogun me heqjen e taksës, më pas edhe me heqjen e reciprocitetit, dhe kjo ka formë guzhimi të dialogut nga ana e Serbisë, të cilën po duket se në fakt edhe ndërmjetësuesi është duke e pranuar, është një formë me cila dëmton vetë procesin e dialogut.
Donika Emini, drejtoresh ekzekutive e platformës CivilKos, e cila i bashkon organizatat e shoqërisë civile, shpreh mendimin se procesi i dialogut mund të ndërpritet pasi vetë Serbia ka plane dhe synime që procesi i dialogut të mos përfundojë në një kohë të shpejtë ashtu siç pretendohet. Ajo thekson se çështja e asociacionit si çështje ndjeshme, qëllimisht po përmendet në këtë kohë nga pala serbe.
Të e pa që këtë çështje mundet me prolongu procesin, Serbia e shtyen çështjen më sensitive në mënyrë që ta bllokojë procesin e dialogut këtë temë. Në fund të fundit, kjo status quo i konvenon Serbisë më shumë se sa Kosovës. Andaj duke i parë kritik këtu, Vučići në mënyrë shumë strategjike, po e shtyen çështjen më sensitive, çështjen e cila ka sjell më së shumti polarizim brenda Kosovës, edhe po tenton që këtë sa kaloj me një qeveri të pafuqishme si ajo e Hotit.
Megjithatë, analisti Amini përkujton se marrëveshja e asociacionit nuk është zbatuar që nga viti 2013 dhe siç thot ajo, kthimi i delegacionit të Kosovës në tavolinën e Brukselit dhe vazhdimi i dialogut nuk është në favor të Kosovës.
Thonë kjo është mungesë sinqeriteti prej Zotit Hoti, sepse është ditë fillimisht nëse dialogu kthehet në Bruksel, asociacioni ka më u diskutuar sepse ka qenë punë e lënë gjys prej 2013-s pasaj 2015-s. Do të konsideruar vazhdimisht si marrëveshje e cila nuk është implementuar nga Kosova.
Peter Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, ka deklaruar të martën se puna në kuadër të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë është në vazhdim e sipër në Bruksel, edhe pse takimet që janë planifikuar në këtë javë nuk janë mbajtur për shkak të masave lidhur me parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ai paralajmëroi se sapo të ketë ndonjë datë për takimin e radhës Kosovë-Serbi, do të bëhen të njohura edhe për publikun. Procesi dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lecuar nga Bashkimi Evropian, si qëllim është thënë se ka normalizimin e raporteve dhe arritjen e një marrëveshje paqësore mes dy vendeve. Një synim të ngjashëm e kanë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi ka ndikuar edhe në rritjen e kredive jo performuese në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Por pavarësisht kësaj rritje, shoqata e bankave të Kosovës thotë se industria bankare në Kosovë vazhdon të jetë e sigurt dhe e qëndrueshme. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Në bankat komerciale në Kosovë është rritur niveli kredive jo performuese. Kjo për shkak se bizneset e shumta private për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi nuk kanë arritur që të kthejnë këstet e kredisë brenda afatit të përcaktuar në kontratë. Sipas të dhënave zyrtare, përqindja kredive jo performuese apo si njihen ndryshe kredite të këqija, në muajin ngushtë të këtij viti ka arritur në 2.6% nga 1.9% sa ishte në fund të vitit të kaluar. Kompani prodhuese të materialit ndërtimor dhe ato ndërtuese thonë se muajt e fundit ka rënje të interesimit për blerjen e banesave që ka vështirësuar gjendjen e tyre financiare, rrjedhimisht edhe kthimin e kësteve të kredisë.
Sektori thonë se ndërtimit 20% të kompanive kanë falimentuar gjatë pandemie. Numër një ka qenë se çdo i dytë është i ngarkuar me kredi.
Se ka pasur zvoglim të investimeve në sektorin e ndërtimit të deri në 12%, thuhet edhe në raportin e fundit të Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Kurse në raportin e Agjencisë Statistikave të Kosovës, thuhet se në tremujorin e dytë të këtij viti, ka pasur rënje të brutoproduktit të vendor prej 9.8%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit kaluar. Aktivitetet ekonomike që kanë shënuar rënje më të madhe janë sektori i ndërtimit me 47%, pasuar nga tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimet ushqimore me rreth 25%. Brahim Selimaj nga Shoqata Ndërtimtarëve të Kosovës, që funksionon në kuadër të Aleancës Kosovare të Biznesit, thot për Radio